både ble gitt uttrykk for en viss frykt for at det skulle gå gærlig her, hørte jeg. Jeg tenkte på det at du og du, jeg er her i kveld for å forkynne nåde for dem det har gått gærlig for. Skal vi be om det, at vi måtte få høre evangeliet i kveld? Det er slett ikke noen selvfølge, altså. Det går opp for meg det mer og mer etter hvert, at det er det minst selvfølgelige av alt, at jeg hører, virkelig hører evangeliet. Har du lagt merke til det, hvor snart dette her bare blir en sånn lære for oss? Evangeliet, ja, det er en sånn lære vi liksom har på plass. Har du lagt merke til hvor snart dette med syndenes forlatelse og dette at Jesus tilgir oss våre synder, hvor snart det bare blir en læresetning? Noe vi liksom kan. Men det er noe ganske annet, ikke sant, når det går opp for ditt hjerte at han virkelig tilgir deg. Da bringer det legedom. Og jeg tenker ikke bare på den legedom, det er da tale om at vi har legedom innenfor Faderen i himmelen i Jesus Kristus. Og det er jo det viktigste. Men det fører også til legedom i en syk og såra sjel. Så den begynner å love og prise Gud, som den før frykta. Og det er de som går omkring i kristelig sammenheng og dyrker frykten, forstår du. De tror da at når de kan gå rundt og være fryktsomme og engstelige, så er de liksom åndelige. Da er de på rett plass innenfor Gud. I min bibel så står det at den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Så du blir glad og fri og takknemlig til Gud. Du blir Guds barn. Og frykten drives ut. Det er fullkomne kjærlighet. Det er ikke noe du og jeg eier i vårt hjerte, men det er noe Jesus eier i sitt hjerte. Når du får se det, det er det jeg tenker på. Skal du be om å få se det i kveld? Så får du be han som åpenbarer det. Herre Jesus, vi takker deg for ditt budskap, for ditt evangelium. Takk for at du vil være sammen med oss i kveld. Herre Jesus, takk at du har sendt oss din hellige ånd til å levendegjøre dette ordet for oss. Og det er også vårt håp i denne kveldstunda. At du vil gjøre det i din nåde. Amen. Jeg skal lese noen vers fra 1. Peters brev. Og det første kapittelet der, det er... Det er Peter som taler om det å nå fram til endemålet for deres tro, skjebnes frelse. Og så står det sånn fra det 10. verset i Jesu navn. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere, med dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd, han som ble sendt fra himmelen, dette som englene trakter etter å skue inn i. Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edru og sett dere så opp, fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Amen. Dette med Kristus, med Jesus, hans person, hans vesen, hans ånd, det er så annerledes enn oss. Det er så fremmed. Vi er ikke som han, du og jeg. Hvis Jesus og du skulle gått adskilt og parallelt gjennom dette livet, så ville hans vei ha endt i himmelen, og din ville ha endt i fortapelsen. Så stor er forskjellen. Vi kan fatte noe av det på det grunnlaget. Jesus hører himmelen til, og du og jeg vil høre fortapelsen til. Det er altså der vi hører hjemme. Det er helt rettferdig altså. du og jeg skulle ende der. Og det helt rettferdig at Jesus går hjem til himmelen. Så forskjellige vi. Det altså som himmel og helvete. Det som lys og mørke. Det som natt og dag. Altså. Han sier, jeg kommet for å tjene, sier han. Derfor han kommet til jord. Det altså det høyeste for ham. Det altså dette å få lov til å tjene oss. Kan du tenke deg det? Kan du fatte det? Det ikke bare noe han liksom vil også, men det det høyeste for ham. Det var det som fikk han til å forlate sin himmel og stige hit ned. Han ville tjene oss. Det høyeste for oss, det jo herske. Og få vårt eget igjennom, ikke sant? Men dette, det viste han i handling. Den gang han bandt opp om seg, som det står, tok et fat med vann og bøyde seg ned på sine knær, altså, og vasket disiplenes føtter. Han ville så inderlig gjerne ta bort det som stengte oss ute. Derfor kom han til jord. Han har vel fått vaska dine føtter i dag? Alt det som vandringen har påført deg. Eller har du fiksa det selv? Kanskje du leser en andakt, det fikk det være nok. Kanskje du ba en god bønn, fikk det være nok. Stod du opp i dag og så ba du kanskje som han vi hørte om til begynnelsen, takk Gud for at jeg ikke som andre mennesker. Eller, Jesus, se nåde til meg og tilgi meg det som ligger bak. Tilgi meg gårsdagen og la meg få leve denne dagen i tro på den nåde som i deg. For det altså mitt eneste håp. I tro til det altså at du har det middel som kan rense og frelse også en slik en som meg. La meg få lov til å tro det. For fotvaskingen, det var en symbolsk handling, vet du, som pekte på og vittnet om noe dypere. Det måtte mer enn vann til for å rense oss. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Ja, det var for all den synd jeg hadde begått frem til den dagen, og for den synd som bodde i meg, ikke sant? Men hva med det jeg pådra meg under vandringen, disse skitne føttene? Skriftene svarer slik på det. Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Alt dette har han måttet betale med sitt eget blod. At du også skulle få gå ut i denne dagen og regne deg som en kristen og et Guds barn, altså. Frelst ifra synd, forlatt din synd. Ja, det har kostet Jesu dyre blod. Det ikke billig, altså. Det ikke billig nåde, som noen våger å kalle det. Nei. Sånn at de må ha en sekk med helgjørelse på ryggen i tillegg. Nei, det ikke billig nåde. Det kostet Jesu dyre blod. Guds eget blod. Alt dette har han måttet betale med det. En slik tjener altså han. For å vinne himmelen og livssamfunnet med Gud tilbake til oss, for at vi skulle få ha det like godt som han, sparte han ikke sitt eget liv. Men vi fortjente vel såpass, du og jeg gjorde vi ikke det. Vi vel ikke så verst. Det finnes da folk som mye verre enn oss. Vi fortjente vel såpass å bli berget. Nei, den som har møtt seg selv og sett seg selv i Guds ords lys, Han vil svare klart og kontant nei på det. Nei, det fortjente ikke jeg. Det er nåde over nåde. Ikke bare er det all den åpenbare synd jeg har begått, forstår du, men som vi også var inne på her i går. Men til tross for det at jeg er en sånn en, så har jeg selv villet være noe og gjelde for noe. Min åndelighet, min kristelighet, det jeg har fått være som en kristen, og så videre, som går altså så langt som at jeg vil stjæle æren ifra han. Og gjelde for noe i meg selv. Min egen rettferdighet som jeg liksom aldri får avlivet en gang for alle. Men den dukker frem igjen og igjen. Det ene øyeblikk står jeg og bekjenner meg som en stor synder innenfor Gud. Og i neste øyeblikk så tror jeg at jeg er så bra. I hvert fall bedre enn han som står der nede ved døra. Men hvor er nå denne kjeltringen avlivet en gang for alle? Finns det noe sted hvor jeg har gjort kålpann? Da tenkte jeg, er det på Jesu kors? Der ble han avlivet hans. Der tog Gud selv livet han, som du og jeg kjemper med. Han som snart faller i synd på den ene siden, og snart er egenrettferdig på den andre siden, som flyr fra den ene grøfta til den andre hele tiden, aldri riktig kommer på plass. Han har Gud tatt seg av. Altså dette som du roser deg av i en sånn sammenheng og tenker, dette er jo bra saker. Det måtte Jesus lide og dø for. Det måtte Jesus lide og dø for, det måtte han sone for og betale for med sitt eget blod. Dømt under Guds vrede. For jeg må ikke bare bli frelst ifra alle disse elendige syndene i meg, men jeg må også bli frelst ifra det beste i meg. Kanskje framfor alt det, men kan si det på den måten. For det er jo det jeg regner med. Faller jeg en åpenbar synd, så regner jeg da virkelig ikke med det i hvert fall. Det får meg heller til å rope til Gud mer enn noen gang. Men altså, dette er det beste i meg. Dette er vel det siste vi mennesker innser, ikke sant? At vår rettferdighet, den er som skittende klesplagg, som man sier i profeten. Du sitter jo her i kveld, du på dette møtet, og så vet du jo ditt hjerte akkurat nå om dette er vanskelig å innse. Om du noen gang har innsett det. Om du noen gang har blitt enig med Guds ord her. Ja, det er sant, som du sier her. Det er som skittende klesplagg alt sammen. Mikke duger. I teksten vår her så møter vi igjen denne tjenende ånd. I det de gransket står det hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste frem til. Det var også Kristi ånd som var i dem. Kristi ånd. Jesus har altså alltid vært her. Ikke legemlig sånn som han vandret omkring de 33 år, som han var her som Jesus fra Nazaret. Mennesken. Men hans ånd har altså alltid vært her. Han har aldri forlatt denne verden. Han har alltid bodd i noen troendes hjerter. Hele veien har han vært her. Og så har han vitnet om noe for dem, som de skulle bringe videre. Og hvorfor har han vært her, det sier denne teksten. Hvorfor var denne Kristi ånd i dem? Jo, for å vise frem til og forut vitne om Kristi lidelser og herligheten deretter. Derfor var hans ånd i profetenes hjerte, i Davids hjerte, i alle de troendes hjerte gjennom hele det gamle testamentet, for at de skulle vitne om Kristi lidelser og herligheten deretter. Og hør hva profetene fikk åpenbart, og måtte det også være åpenbart for deg. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå har blitt kunngjort for dere, ved dem som forkynte evangeliet ved den hellige ånd. Tjente dere Kristi ånd? Han ga avkall på himmelens herlighet, leser vi, og tok en tjener skikkelse på seg, for å tjene Gud med en fullkommen lydighet. En lydighet som du og jeg aldri kunne oppvise om vi så hadde fått evigheten til disposisjon. For vi har altså ikke det i oss som skal til. Vi kan ikke bygge på noe som ikke er. Så det er ikke bare sånn, Gud, gi oss noe mer kraft, gi oss noe mer tid, så blir det vel bedre. Det blir aldri bedre. Vi kan ikke vise denne lydighet imot Gud. Men han hadde det som skulle til. Og han ble lydig, står det, til døden, ja, døden på korset. Og for å tjene oss, du og jeg, altså ikke bare for å tjene Gud, men også for å tjene oss, du og jeg, ved at det alt sammen var for oss i vårt sted. Kristi lidelser og herligheten deretter, må jeg spørre mange ganger når jeg leser dette, hører jeg ikke Guds ord, egentlig? Kristi lidelser skulle føre til herlighet. Står det. Etter Kristi lidelser skulle det være herlighet. Og det er det. Selve himmelen er jo åpen for oss. Tross all synd. Gud har gjennom han selv tatt bort det som hindret. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket. De som profeterte om den nåde som dere skulle få. Ja. Hva dreide den seg altså om denne frelse som de som profetene gransket og ransaket? Jo, om den nåde som dere skulle få. Var denne frelse de var opptatt med å finne ut av. Og som englene traktet fra sin i som vi leste. Derfor står det også som vi leser det her i teksten. Sett deres håp fullt og fast. Ja, tenk det står det altså. Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Er det det du setter ditt håp til om dagene? Eller har du noe på å si? Har du noe mer? Har du noe ekstra? Noe mer enn dette her? En sann og levende kristen, han har ikke noe håp utover denne nåde som er oss gitt. I Jesus Kristus. Han har ikke noe håp knyttet til noe av sitt eget, altså. Sin kristendomsutøvelse, eller hva Gud måtte ha virket i ham, eller hva det måtte være. Selv om han skulle spore et og annet som han kunne kalle godt, så holder det jo ikke mål. Det er jo ikke fullkomment. Det er jo ikke som Gud vil ha det. Og du vet, det er jo det som har herjet hele vår kristenhet i mange, mange år. Det er jo dette her at vi er noe så langt på vei, og så legger liksom Gud til resten. En grusom løgn. Det er jo løgn ifra avgrunnen. Det er jo ikke det Guds ord forkynner. Guds ord forkynner at i denne sammenheng så regnes det ikke med noe av ditt. I det øyeblikk det skulle skje, så var du fortapt. Men det regnes med den nåde som er gitt deg i Jesus Kristus. Ja. så fører oss ved vill, altså, fordi vi ikke hører Guds ord. Jesu verk, den nåde som han forkynner for syndere. Og tenk om jeg kunne få sagt det sånn som han får lov til å se det. Dette verket, det fullkomment. Det hefter oss ikke noe ved det. Det ikke noe der som Gud, Faderen i himmelen, har noe å sette fingeren på. Det fullkomment for han. Det han gjorde for syndere. Derfor så står det også her at du skal få sette ditt håp fullt og fast i den nåde. Ja. For det ikke knyttet til noe vårt, da blir det straks urolig, ikke sant? Skal undre meg på om det nok. Ja. Det nok da? Og når det nok? Og så kommer altså forkynnelsen til oss ifra himmelen, og så sier han at min nåde, den nok. Ja. Det fullkomment det han forkynner. Tenk han kom for å forkynne nåde for syndere, og så prøver du og jeg til stadighet. Ja, hele vår fallende natur grunn innstilt på dette her, og blir rettferdige. Men vi snakker om å være langsnudd. Når jeg begynner å gå opp for deg, ikke sant? Jesus sa jo like ut, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige. Og så det det vi prøver å bli. Sant? Kanskje hadde du en tanke i kveld at var det du var også? I hvert fall litt grann rettferdig. Ja, men kom ikke for det, vet du. Ikke kommet for rettferdig, sier han. Jeg har alt han var å si deg i kveld. Det kan vi ta med deg hjem. Men syndere. Jeg kommer for å kalle syndere. Det gjelder i kveld og det. Hvis du har blitt noe mer enn synder, så har han altså ikke noe å si deg i kveld. Han har ikke noe budskap til deg om frelse og nåde. Han har ingen himmel for deg. Han har ikke noe håp å forkynne deg. Så vi hørte om disse to til å begynne med. Han enig gikk rettferdig opp hjem til sitt hus, men ikke han andre, sier Jesus. Hvordan skal du gå ut herfra i kveld? Når du går hjem til ditt hus i kveld, hvordan ser du ut i himmelen? Hva sier Jesus om deg? Går du rettferdig gjort hjem til ditt hus? Hør på han som gjorde det. Han sto ned ved døra, så slo han seg for sitt bryst og det. Gud. Vær meg arme synder nådig. Og hele bønnen hadde ikke noe mer. Vi prøver altså å bli slike som han ikke kom for. Tenk på det, du. Og slike som han kom for, det vil vi helst ikke være. Sånne som framfor alt annet trenger nåde over nåde. Og deretter, hva trenger vi da? Jo, vi trenger pleie og forlatelse og trøst og oppmuntring og stell og overbærenhet og så videre. Sånn vil vi ikke være. Vi vil stå på egne bein med. Og så vil vi være noe selv. Vi vil liksom at Gud skal reise oss opp sånn at vi kan begynne å gå selv. Jeg husker jeg leste om en som skrev en bok for mange år siden. Han skrev om dette mennesket som Gud får tak i. Og så sier han, det blir som en kjeks, sa han, du kan ta den, og så kan du bryte den av på midten. Og så kan du sette den sammen igjen, så ser det ut som at en kjeks hel. Det går akkurat inn i spor, ikke sant? Men bare så lenge du holder på plass. Snart du slipper, så ser du hvordan det er. Da detter den i to. Sånn er det med det mennesket som Herren har fått ta seg av. Nei, det lærer så visst ikke å gå på egen hånd, men det må holdes fast for Herren. Han må holde det oppe, hele veien. Ja. Vi altså hele i ham. I ham. Fra den dagen
Han har fått tak i deg.
Da det slutt på å gå på egen hånd. Det var jo det jeg prøvde, ikke sant? Og som jeg nevnte til å begynne med her, og det er jo noe av, det var så mine verste fall. Det er jo dette jeg stadig vil gå på nytt, på egen hånd. Uten det som har gitt meg han. Vi vil ikke være fortapt i oss selv. Og den nåde vi vil ha, den skal være fortjent. Den nåde ifra himmelen, altså som er ifra himmelen, og som blir åpenbart for mitt hjerte, den overrasker meg hver gang. Husker første gangen dette gikk opp for meg, Guds nåde. I all verden, jeg hadde aldri sett det før, eller hadde lest Bibelen og regnet meg som en kristen i flere år. Tenk, i all verden, er det sånn det er? Ja, du regnet med nåde, vet du, den typen der som du får en sånn klapp på skulderen, at i dag gjorde det bra. I dag var det bedre, ikke sant? Langt derifra. Det er nåde for syndere. Dem som ikke fortjener noen ting. Og det er den samme nåde i hele veien. Det ble noe annet det. Igjen og igjen når denne nåde ble levende for meg, så ble jeg forundret. Så kjenner jeg det igjen, og så må jeg si, ja, det er jo sånn det er. Men vi vil ha fortjent nåde, altså. Det forstår vi oss på. Det må altså kunne spore oss tilbake til noe ved oss selv. Men så finner jeg altså bare en årsak til denne nåde. Den er å finne i Guds eget hjerte. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de forstod ikke uten videre. Vi heller. De som profeterte om den nåde som dere skulle få. Som dere skulle få. Tenk på det. Den nåde som nå blir forkynt deg, det er altså ikke noe nytt. Nei, det er den frelse som profetene gransket og ransaket. Det er alltid på dette grunnlag også formaningene i Guds ord forkynnes. Når Gud ber deg om noe, når formaningen ber deg om noe, hvordan du skal leve livet ditt og hvordan du skal gjøre dette inn, så er det altså alltid på dette grunnlaget. Det er aldri omvendt. Det er alltid nåden først og så formaningen. Formaningen, forstår du, den rettes til deg her og nå, og det kan være noe i livet ditt du bør gjøre. Og det kan være noe i livet ditt som du ikke bør gjøre. Men nåden, den har i Guds hjerte vært gitt deg fra før verdens grunnvoll ble lagt. Men det er jo her vi trår feil igjen og igjen. For vi tenker at nåden, den fri adgang til Gud, den beror på at vi har oppfylt noe. Jeg husker en ungdom som kom til meg og sa en gang, så sier han at vet, jeg gikk så lenge, og så tenkte jeg alltid at kristendom, det hadde med noe jeg oppfylte, sånn. Eller som ble oppfylt i meg. Ja, det er mange venter på. Det er noe som er oppfylt i Kristus. Min kristendom, han sitter som en levende person med Guds høyre hånd. Det er min kristendom. Det er det jeg har innenfor Gud, også i denne stunden. Men det må liksom da være et eller annet for meg som gjør dette her. Nei, nåden, den er ene og alene gitt av Jesus Kristus. Den beror altså på noe som er utenfor deg. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere. Bind opp om dere sinn. Et annet sted så heter hold urokkelig fast ved bekjennelsen av vår håp. Altså ikke la deg drive hit og dit. Så at ikke sinnet blir opptatt med noe annet. Vær edru og sett deres håp fullt og fast til den nåde som blir dere til del ved Jesu Kristi åpenbarelse. Det er det vi venter på, altså. Det er nåde som har blitt meg til det nå, som jeg får lov til å tro på. Det er den nåde som er på vei. når Jesus kommer fra himmelen, sier han her. Så sier han til deg som har satt ditt håp til Jesus, sett ditt håp fullt og fast til den nåde som skal bli åpenbart til oss når Jesus kommer. Det er nåde som kommer for Guds folk. Ja. Og tenk det, skal vi få sette vårt håp fullt og fast til. Han lyver ikke, vet du. Han lurer ingen. Vær edru, står det, og hør til den nåde som ligger ferdig for dere. Jeg begynte med å si, tenk om vi kunne høre evangeliet i kveld. Husker jeg en eldre dame der jeg kommer ifra, død for noen år siden, og fortalte meg det. Det var en ung dame som kom med i en vekkelse. Og så fikk hun se inn i evangeliet. Og så gikk hun til en gammel dame som hun kjente, som har regnet som en kristen i alle år, og som lærer inne på skolen. Og så sier hun det. Tenk, evangeliet gått opp mitt hjerte. Jeg har sett det at frelsen er i Jesus alene. Så høgger denne gamle dama. Ja, men det lærte du på skolen, sa. Ja. Når lærte du det? Jeg må lære det hver dag på ny. Ja. Nåde og nåde. Min frelse er Jesus Kristus, sånn som jeg er. Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt, for budskapet. Og vi ber igjen om det, måtte vi virkelig få lov til å se inn ditt evangelium. Klynge oss dette ordet vi hører nå. For det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, står det. Inn til morgenstjernen vi åpner vårt hjerte. Og det blir høylyst av. Herre Jesus, ser du nåde for navnet ditt.